Ég nú ekki hérna, þú sagðir að það hefur verið einhverjir klettar á Þorpustu?
Já.
Hétu þeir einhverjum nöfnum?
Já, það er aðra tveir.
Já.
Annar hét Húsaklettur.
Já.
Og hinn hét Bjalli.
Já.
Bjallinn.
Voru þeir eitthvað nánd við bæinn?
Já, já. Það er vel svona 100 metra kannski frá.
Já. Í túnunum?
Já. Já, innan girðingar. Í útjaðri girðingarinnar.
Varstu hræddur við það?
Nei, ekki beint. Já, ég hafði vissan beig af þeim.
Á kvöldið?
Já, ég hafði líka á daginn.
Á daginn, já.
Maður var
það Líka erðu við að leika þeim á landið?
Nei, ekki ef ég passaði mig á að gera aldrei neitt sem ég sem áttu gera.
Hvað máttu ekki gera?
Ég máttu hljumins ekki tína blóm þar.
Þú máttu ekki tína blóm þar?
Nei.
Við hvorum glittin?
Nei.
Og það þá mátti, ekki námt við klettin eða á klettinum sjálfum eða?
Nei, alveg það mátti, það var dáldið
Var bannsvæði kringum
klettin? Já, dáldið bannsvæði kringum klettin
Já,
ég Ekki mátti slá náttúrulega Og ekki heldur tína blóm
Ekki slá tína blóm, já Og þú hefur hlýtt þessu Ekki þóra annað?
Já, ég hef hlýtt því Nú, Þannig meðan ég var nægilega óspiltur
Já,